Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að benda mér á þessa meinlegu málvillu sem þarna er, eða endurtekningu. En ef við komum okkur að efni greinarinnar sem slíkrar, þá er þetta, snýst þessi grein að mestu leyti um það að það sé samþætt inn í alla vinnu, áætlanagerð og greiningu á, sem að eiga sér stað til dæmis á vegum Byggðastofnunar og annara aðila sem að þessum málum koma, að skoðu sig áhrifin á kynin og fundna leiði til þess að útrýma kynbundnu launamun. Það kemur líka þarna fram að ábyrgð á framkvæmdinni á þessu verkefni er á höndum félagsmálaráðuneytisins. Þeir eru að sjá um þennan hluta verkefnisins og hafa þar með sig Jafnréttisstofu, Hagstofuna, Háskóla og Rannsóknastofnanir, auk auðvitað Byggðastofnunina sem gerir þessa greiningu fyrir landið. Þannig að það er von mín að háttvirtur þingmaður eigi eftir að sjá, og við öll eigum eftir að sjá árangur af þessari vinnu, en það skiptir máli að samþætta þetta inn í alla áætlanagerð, líka í byggðamálum.
Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir veitir andsvar öðru sinni.